No niin, tervetuloa takaisin jatkamaan korinttilaiskirjeen äärellä. Vielä ennen kuin jatketaan, niin kysyisin, voisitko tukea meidän raamattukoulutustyötä täällä Luther-talolla. Ja silloin tietysti kun kysyn näin, niin en tarkoita sitä, että tukisit mun työtä taikka Lassen työtä tai tämän talon ikään kuin omaa agendaa, vaan Kristuksen valtakunnan työtä oot silloin tukemassa, jos voit antaa tukesi nyt Luther-talolle, evankeliumin työlle täällä. Ja se voi tehdä vaikkapa taivaallinenlahja.fi-nettisivun kautta. Suoraan löydät osoitteen www.taivaallinenlahja.fi/Tampere. Hienoa, jos voit lähteä vaikkapa säännölliseksi kuukausi lahjoittajaksi ja esirukoilijaksi. Tämä meidän työ pyörii 100% vapaaehtoisten lahjoitusten varassa. Lämmin kiitos teille, jotka olette tukeneet ja taivaan isälle, että tähän asti on saatu täällä evankeliumia julistaa ja toivottavasti jatkossakin. Jatketaan ensimmäisen korinttilaiskirjeen 15. luvun ääressä ja nyt tässä sessiossa, joka kestää 13.40 asti, niin otetaan tämmöinen jakso kuin 15 lukuja, jakeet 35-58. Äsken laulettiin, että taivasta kohti ollaan matkalla. Millaiseksi sinä kuvittelet taivaan? Itse jotenkin ajattelen vähän tälläin lapsellisesti, että kerro sun kuvitelmat 10 ja sitten ainakin 100 kertaa parempaa on tulossa. Vähän meille kerrotaan, mutta hyvää on tulossa ja parempaa kuin osataan kuvitellakaan. Sen tiedän. No, jotkut asiat on semmoisia, että meidän käsityskyky ei riitä. Taivas on varmasti yksi niitä. Jotkut asiat on semmoisia, mitkä taivaanissa haluaa syystä tai toisesta pitää ikään kuin salaisuuden verhon takana. Ja varmaan ehkä myös iloisina yllätyksinä ylösnousemusruumis, se millaisia me tullaan taivaassa olemaan, kun Jeesus tulee ja herättää kuolleet ja sitten kun me muut, jotka Jeesusta odotetaan, niin muututaan Jeesuksen tullessa. Miltä me silloin näytetään, millaisia me ollaan, niin tämä on jotain, joka jää pitkälti salaisuudeksi. Nyt Paavali vertauskuvien kautta hiukan sitä meille raottaa tässä jaksossa. Tämä alkaa näin, että Paavali ehkä vastaa joillekin, jotka on sitten taas heittänyt jotain huonoja ajatuksia ilmoille ja näin. Joku ehkä kysyy, millä tavoin kuolleet herätetään, millainen ruumis heillä silloin on. Mikä järjetön kysymys. Eihän se, mitä kylvät, tule eläväksi, ellei se ensin kuole. Mä luulen, että tässä on taustalla ehkä jotain samaa kuin mitä itse kohtasin lukioikäisenä. Mulla oli hyvä ateisti kaveri, jonka kanssa paljon väiteltiin uskon asioista. Ja olen niin kuin moneen kertaan kuullut häneltä ja sitten muiltakin tämmöisiä pohdintoja, että no, mitä sitten, kun ruumis on mädäntynyt ja taikka se on maatunut ja sitten ikään kuin elämän kiertokulku jatkuu ja sitten se maa on päätynyt johonkin vaikka kasvimaalle ja sitten toinen ihminen on syönyt kasvit, jotka siitä on kasvanut, niin onko ne sen kuolleen ihmisen atomit sitten nyt ikään kuin sen toisen kropassa, niin mitä sitten kun Jeesus tulee, niin mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu ihmiselle, joka on palannut ja tuhkat on vaikka ripoteltu taivaan tuuliin? Tämmöisiä ikään kuin irvailuja tai viisasteluja voidaan kyllä kuulla. Apostolien tekojen 17. luku on yksi tämmöinen, missä Paavali saa ylösnousemuksesta irvailua, naureskelua, pilkkaa. osakseensa, että onpa järjetön oppi, kuollut ruumis voi nousta uudestaan elämään. Tätä riittää kyllä maailmassa. Mutta Paavali ei anna sen haitata, vaan siirtyy eteenpäin, ja tämä on ehkä semmoinen, mitä meidänkin on hyvä tehdä. Nyt 4 kuvaa tulee tässä, ja pyydän, että niitä katselet ihan rauhassa. Nämä liittyy siis seuraavaan 2 jakeeseen, 37 ja 38. Ja kun kylvät, et kylvät tulevaa kasvia, vaan pelkän siemenen, vehnän jyvän tai jonkin muun kasvin siemenen. Mutta Jumala antaa sille sellaisen varren, kuin hän on nähnyt hyväksi, jokaiselle siemenelle sellaisen kuin sille kuuluu. Tämä siemen, mikä tuossa dialla näkyy, niin voi olla semmoinen, mitä oot talvella itsekin käsitellyt, jos oot vaikkapa ruokkinut lintuja. Me kylvettiin tässä lasten kanssa vähän aika takaperin näitä esikasvatusruukkuihin pikkasen myöhässä tietenkin. Mutta se, mitä odotetaan, että näistä syntyisi aikanaan, on jotain tämän näköistä. Pienestä, karun näköisestä siemenestä jotain hohtavan kaunista, joka kurkottelee ylöspäin, tai loistavaa, mitä on kiva katsella. Tässä kuvassa on pari semmoista asiaa, mitä tikuja, takuja, muut oravat tykkää syödä. Aika pieniä semmoisia peukalonpään kokoisia pötiköitä, tammenteroja. Jotain tämmöistä. Voi tuommoisesta pienestä tammenterhosta tulla. Eli kylvetään jotain pientä, vaatimattoman näköistä, ehkä rujonkin näköistä. Ja sitten nousee jotain ihmeellistä ja kaunista, joka kurottelee kohti elämän ja valon antajaa. Jotain niin kiehtovaa, että ainakin itse voisin viettää pitkät tovit ihan vaan kattelen ja tutkailen, että kuinka ihmeellinen luomus tuosta on tullutkaan. No jos mä en olisi teologi, niin mä olisin ehkä arboristi. Tämmöistä on joskus miettinyt. Puut on äärettömän kiehtovia. Mutta siis jotain tällaista tapahtuu ylösnousemuksessa. Se, mitä nousee ylösnousemuksessa, niin on samaa kuin mitä on kylvetty, mutta se näyttää paljon hienommalta. Jotain paljon suurempaa ja kauniimpaa, jotain aivan ihmeellistä. Mutta sama ydin siellä on. Niin kuin siemen ja kasvi on samaa, niin samalla tavalla meidän ylösnousemusruumissa. Siellä ollaan, siinä ollaan me, joka noustaan ylös. No, Paavali jatkaa tämmöisien jännien kuvien vierittämistä meidän silmien eteen. Ei kaikkien elollisten ruumis ole samanlainen, vaan ihmisellä on oma ruumiinsa, nelijalkaisilla omansa, linnuilla omansa ja kaloilla omansa. Erilaisuus on varmasti tässä se Paavalin pointti. On olemassa erilaisia ruumiita. tämä ruumis on hyvin erilainen kuin mitä tulee olemaan ylösnousemusruumis. Ja sitten Paavali jatkaa. Tämä on ehkä englanninkielessä, jos luet englanninkielistä käännöstä, niin helpompi ymmärtää englanniksi. Taivaan kappaleista käytetään sanaa heavenly bodies, ikään kuin taivaalliset ruumiin, taivaalliset kehot. Eli edelleen tämmöisistä erilaisista loistavista luoduista asioista Paavali jatkaa. On taivaallisia ja maallisia ruumiita, mutta taivaallisten loisto on aivan toisenlainen kuin maanpäällisten. Auringolla on oma loistonsa, kuulla omansa ja tähdillä omansa, ja toinen tähti loistaa toista kirkkaammin. Ja kun Paavali pyytää meitä, että pysähdy ja katso Luojan suuruutta, miten ihmeellisiä asioita hän on luonut. Ja eikö tämä Luoja, joka on luonut näin suurta monipuolisuutta, ihmeellisiä nelijalkaisia, ihmeellisiä kaloja, lintuja, ihmisiä, ihminen luomakunnan huipentumana, on luonut auringon, tähtiä, lukemattomat määrät, kuun loistamaan taivaalle. Eikö tämä Luoja pystyisi luomaan kuolleelle ihmiselle uutta ylösnousemusruumista ja vieläpä loistavaa, ihmeellistä sellaista. Ehkä nämä vertauskuvat taivaan kappaleista jotenkin puhu korinttilaisille, alkuperäisille kuulijoille vielä syvällisemmin kuin meille, jotka ehkä löydetään taivaalta otava ja meille on vähän vaikea muistaa, että kasvaako se kuu vai pieneneekö se ja tämmöisiä. Taivas on meille ikään kuin monelle outo elementti, mutta korinttilaiset oli tottunut ajattelemaan, että taivaan voimat ohjaa maailman kulkua. Heille se oli hyvin tärkeä elementti. No, meille tietysti tämmöinen ajattelu, horoskoopit vaikkapa, niin on toivottavasti pötypuhetta niin kuin ne on, mutta korinttilaisille tärkeitä asioita, taivas ja sen tähdet ja taivaan voimat. No, mä laitan tuohon yhden Danielin kirjan kohdan ja ajattelen, että luettaisiin se tässä välissä. Haluatko Varpu lukea ton? Tämä on nimittäin jännä. Siinä myös vanha testamentti liittää ylösnousemuksen, ikään kuin, taikka kuvaa ylösnousemusta tällainen taivaan kappaleiden tähtien kautta vertauskuvana tietenkin. Eli Daniel 12 ja siitä luvut, taikka jakeet 2-3.
Ja monet maan tomussa makaavista heräävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Ja taidolliset loistavat, niin kuin taivaan vahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niin kuin tähdet, aina ja iankaikkisesti.
Kiitos. Mäpä luen sen vielä kuitenkin uudestakin käännöksestä. Mä ajattelin, että tämä ehkä sanoo vielä jotenkin kauniimmin tämän. Monet maan tomussa nukkuvista heräävät, toiset ikuiseen elämään, toiset häpeään ja ikuiseen kauhuun. Mutta sitten tämä taivaan kappaleista puhuva. Oikeat opettajat loistavat niin kuin säteilevä taivaan kansi. Ja ne, jotka ovat opastaneet monia vanhurskauteen, loistavat kuin tähdet, aina ja ikuisesti. Tämä nyt ihan vaan tämmöisenä pienenä ajatuksen herättäjänä. Oletko koskaan miettinyt, että mitä jos sun paikka olisikin lähetystyössä johdattaa monia vanhurskauteen. Tässä puhutaan ihanasti niistä ihmisistä, jotka tällaista työtä tekee. Tai mitä jos vaikka naapurille menisit ja kertoisit? On iloinen uutinen, haluatko kuulla? Tämä on semmoinen kohta, mikä ehkä usein unohdetaan, mutta jota kannattaa myös miettiä. No, sitten palataan me kuitenkin korinttilaiskirjeen tekstiin. Paavali on siis kuvannut erilaisia luotuja, maanpäällisiä, on erilaisia nelijalkaisia ja sitten niistä eroaa kaikki kalat, niitä on valtavat määrät. On lintuja, on ihmisiä, on taivaalla monenlaista tavaraa. Sitten hän palaa tähän ikään kuin siemenvertaukseen tavallaan tässä. Mutta on siis ikään kuin nyt tuonut meille sen ajatuksen toivottavasti meidän päähän, että on olemassa monenlaisia ruumiita. Jumala kykenee luomaan monenlaista ja hänen luomistöittensä rikkaus on aivan huikea. No niin, jakeesta 42. Samoin tapahtuu kuolleiden ylösnousemuksessa. Se, mitä kylvetään katoavana, nousee katoamattomana. Mikä kylvetään vähäpätöisenä, nousee kirkkaan. Mikä kylvetään heikkona, nousee täynnä voimaa. Kylvetään ajallinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on olemassa ajallinen ruumis, on myös hengellinen. Eli jotain pientä kylvetään, jotain ehkä usein heikolta, vajavaiselta näyttävää. Voi olla, että sullakin on monenmoista heikkoutta tai sairautta, monenlaista negatiivista. Mutta se on ikään kuin se siemen tätä meidän nykyistä olomuotoa, joka monella tapaa on niin kuin vajavainen, niin sitä kuvataan tässä, että se on ikään kuin se siemen, jotain tämmöistä kylvetään, mutta sitten nousee täynnä kirkkautta, voimaa, kaikki paha katoo, kaikki tuska häipyy, kaikki sairaus, kaikki rikkinäisyys paranee, kun nousee ylösnousemus ruumis. Eli silloin, kun Jeesus tulee meitä noutamaan. No tässä on tämä jännä yksityiskohta. Paavali puhuu siis hengellisestä ruumiista. Mitä nyt tarkoittaa hengellinen ruumis? Paavali ei varmasti tarkoita tässä, että olisi ikään kuin tämmöinen ainoastaan, niin kuin me mielletään, että henkeä, vaikka voidaan ajatella kummituksia tai jotain tämmöistä täysin aineetonta, jotain usvasta tai tällaista. Paavali esimerkiksi aiemmin puhuu 10-luvun alussa, niin puhuu hengellisestä ruuasta ja hengellisestä juomasta. Eli kertoo, että Jumala ruokki omiansa, siis Israelin kansaa, silloin aikanaan autiomaa vaelluksella Mooseksen aikaa, hengellisellä ruualla ja hengellisellä juomalla. Niin eihän ne ollut siellä autiomaassakaan mitään niin kuin, tämmöistä kummitusleipää tai kummitusjuomaa. Se ei ollut mitään aineetonta, vaan kyllä he ihan sai vattansa täyteen konkreettisesti syömällä. Eli tästä ei ole kysymys. Nyt seuraava pätkä sit selventää meille jotain siitä, että mitä tarkoittaa hengellinen ruumis. Mitä se voi olla? Voitko Varpu vaikka lukea meille taas? Eli jakeet 45 ja 49 asti.
Niin on myös kirjoitettu. Ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä sielu, viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se mikä on sielullista on ensimmäinen. Sitten on se mikä on hengellistä. Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta. Minkä kaltainen maallinen oli, sen kaltaisia ovat myös maalliset, ja minkä kaltainen taivaallinen on, sen kaltaisia ovat myös taivaalliset. Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva.
Joo, kiitos. No niin, eli taas niin kuin viime luennolla katsottiin, siellä puhuttiin Aadamista ja Jeesuksesta, niin samalla tavalla Paavali tässä vertaa nyt Aadamia ja Jeesusta vähän eri asiassa. Ensimmäinen ihminen, Aadam, Jumalan luomistyön huipentuma, taikka Aadam ja Eeva, mutta tässä Paavali puhuu nyt ikään kuin ihmisestä yksikkönä. Ihminen on Jumalan luomistyön huipentuma. Ensimmäisen luomisen siis. Ja nyt tässä tulee tämmöinen niin kuin jännä ajatus, että Jeesus on viimeinen Aadam. Eli ensimmäinen Aadam oli ensimmäisen luomisen huippu, ja nyt viimeinen Aadam, eli Jeesus, on Jumalan uuden luomistyön huippu. Tällä kertaa ei se niin kuin loppu, vaan tällä kertaa alku. Ihan niin kuin muuten Jeesus oli ensimmäisen luomisenkin alku, jos tutkit Raamattua. No joo. Mutta siis kahdesta luomisesta puhutaan. Siitä, mikä huipentui Jumalan kuvan ihmisen luomiseen, ja sitten siitä, joka alkoi Jeesuksen ylösnousemuksessa. Eli nyt on alkanut Jumalan uusi luomistyö. Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, nähtiin millaisia ollaan. Me kaikki ihmiset samanlaisia, Jumalan ihmettöitä. Ja sitten samalla Paavali muistuttaa, että tämmöisiä maallisia ihmisiä, lihaa ja verta. Ja sitten nyt Jeesuksesta voidaan nähdä se, että millaisia meistä tulee sitten, kun uusi luominen saadaan päätökseen. Eli silloin, kun Jeesus tulee, silloin, kun Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan, niin silloin meistä tulee Jeesuksen kaltaisia, viimeisen Aadamin kaltaisia. Tämä on jännä ja hieno kohta. Mutta siis uusi luominen on alkanut, ja muutamissa kohdissa, vaikkapa toinen korinttilaiskirja siellä viidennessä luvussa, niin Paavali sanoo meille, että me kristityt ollaan jo uusia luomuksia. Vaikka se ei meissä vielä näy, niin se tulee ilmi sitten, kun Jeesus tulee. Kolossalaiskirjeen 3. luvun alku tästä hienosti sanoo, en malta olla sitä lukematta. Jos siis teidät yhdessä Kristuksen kanssa on herätetty kuolleista, eli Kolossalaiskirja puhuu tässä kasteesta, on aikaisemmin viitannut, että kasteessa me on Jeesuksessa noustu ylös. Niin tavoitelkaa sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Ajatelkaa sitä, mikä on ylhäällä, älkää sitä, mikä on maan päällä. Tehän olette kuolleet, taas puhutaan kasteesta, ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätketty Jumalaan. Eli vielä se ei näy, se, että me ollaan uusia luomuksia. Tässä näkyy hyvin verhotusti ja usein hyvin vajavaisesti, mutta meidän elämä on Kristuksen kanssa kätketty Jumalaan. Ja sitten, kun Kristus teidän elämänne ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa. Eli silloin se tulee näkyväksi, silloin näkyy meidän ylösnousemusruumis, se uuden luomisen kirkkaus ja Jumalan työ koko kunniassa. Mutta nyt jo se on totta. Vaikka Paavali sanoo, että saviastioita ollaan. Nyt jo me ollaan uusia luomuksia. Ja se ehkä, miten me on totuttu se sanoa tutummin, niin se tarkoittaa samaa asiaa kuin, että me ollaan Jumalan lapsia. meidät on Pyhä Henki uudesti synnyttänyt Jumalan lapsiksi. Tai me voidaan sanoa, että me ollaan taivaan kansalaisia. Se tarkoittaa samaa asiaa. Me ollaan Jeesuksen omia. Jumalan perheväkeä. Mutta valtavan hieno kuva ja sitä uutta luomista tietysti voit vaikkapa ilmestyskirjan lopusta tutkia. Siellä taas jotain kuvakielellä verhotusti kerrotaan, mutta ihania ja ihmeellisiä asioita, kun taivasta on tänäänkin mietitty, niin se on ehkä semmoinen tärkein kohta taivaasta, ihan Raamatun loppu. No, Jeesuksen kaltaisia siis meistä tulee. Mitä se voisi tarkoittaa? Sekin kannattaa tietysti muistaa, että se ei tarkoita sitä, että vaikka meistä ei koskaan sanota, että hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, niin kuin Jeesuksesta sanotaan kolossalaiskirjeessä. Mutta se, mitä se voisi tarkoittaa, niin mä luulen, että se voisi tarkoittaa vaikka tämmöisiä asioita. Näitä en ole mitenkään sillä lailla kauhean syvällisesti ehtinyt miettiä läpi. Mutta kun me mietitään Jeesusta ylösnouseena, niin ainakin useissa tilanteissa Jeesus oli ihan tunnistettavissa. Opetuslapset tunnisti mestarinsa. No sitten tietysti jostain syystä Jeesus useampaan otteeseen myös kätkeytyi, että häntä ei voitu tunnistaa, mutta oli oma itsensä ja oli tunnistettavissa. Eli ei me muututa joksikin toisiksi persooniksi, vaan kun Juha Silmu nousee ylös, niin silloin ylös nousee Juha Silmu. Sitten tämmöinen. Mä en tiedä, mitä kaikkea tämä voisi tarkoittaa, mutta Jeesushan söi opetuslasten kanssa ihan fyysisesti, osoittaakseen vaikka heille, että hän ei ole mikään aave. Eli me ei uskota mihinkään tämmöiseen aineettomaan ylösnousemukseen, vaan me todella uskotaan ruumiin ylösnousemukseen. Jotain fyysistä. Jotain, mitä voi käsin koskettaa, niin se tulee olemaan. No, jotain hyvää on tulossa, en mä tiedä, pitääkö tyytyä sanomaan tämän verran. Joku joskus huolehti, että, no lapset usein huolehti, että onko taivaassa eläimiä, mutta joku huolehti joskus tätäkin, että syödäänkö taivaassa. Siihen kuulin tämmöisen vastauksen, että joo, kyllä taivaassa on ruokaa, siellä on paljon ruokaa. Älä huolehdi siitä. Mutta siis fyysinen ylösnousemus, ruumiin ylösnousemus on se, mihin me uskotaan. Ja sitten mä ajattelen, että ihanimpana asiana tämä, Jeesus oli tervetullut ylösnouseena isän luo. Hän istuu isän oikealle puolelle, me ei istuta isän oikealle puolelle, mutta jotain ihmeellistä puhutaan Raamatussa siitä, että me tullaan yhdessä Jeesuksen kanssa hallitsemaan. Eli täyttämään sitä tehtävää, mitä Aadamille ja Eevalle jo luomisessa annettiin ilmeisesti, niin jotain samaa siinä hallitsemaan tätä, taikka sitä uusia taivaita ja uutta maata, jossa ei sitten ole mitään syntiä eikä mitään pahaa. Nämä on jänniä kohtia ja vähän tiedetään, mutta aina kun mietitään, niin tosi ihanalta ja ihmeelliseltä nämä kuulostaa. Kaikki on hyvää, mitä sanotaan ylösnousemusruumiista ja mitä sanotaan taivaasta. Hyvin hyvää. Ihan tämmöinen ajatuskysymys. Mitä luulet, onko hienompaa olla Jeesuksen kaltainen vai Jeesuksen kanssa? Taivaassa molemmat toteutuu. Meistä tulee Jeesuksen kaltaisia, saadaan olla Jeesuksen kanssa. meillä on se hyvä osa, että ei tarvitse valita. Molemmat toteutuu. Lukisitko Varputon luvun lopun vielä, eli jakesta 50 siihen luvun loppuun?
Mutta tämä minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi? Mutta kuoleman ota on synti ja synnin voima on laki. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa.
No niin, joskus huolehditaan siitä, että miten käy kuolleille tai miten käy meille eläville. Nyt Paavali sanoo, molemmille käy hyvin, molemmille käy hyvin hyvin. Eli kun Jeesus tulee, niin kaikki me hänen omansa saadaan ylösnousemusruumiin. Sitä tämä tarkoittaa, pukeudutaan katoamattomuuteen. Ihan yhden tämmöisen taas mun mielestä omituisen pointin haluan tästä nostaa meidän mietittäväksi. Eikö tässä kohtaa kuulu, kun on tämmöistä, niin sanoo vaan, että hallelujaa ja iloita ja riemuita. Sitten Paavali lopettaakin tämän jakson näin. Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni. Ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan. Eli lopussa ei olekaan hallelujaa tällä kertaa, ei ole tättärää, vaan niin kuin Paavali haluaa muistuttaa, että koska näin hienoa, jotain näin upeata on tulossa, niin menkää ja kertokaa siitä. Nyt ei tarvitse kuolemaa enää pelätä. Nyt on todettu, että meillä on maailman tärkein uutinen, jotain niin hyvää, että nyt lujina ja innokkaina ja järkähtämättöminä tulee lähteä kertomaan siitä niille, jotka ei tästä asiasta vielä tiedä. Eli tämä kuuluu jaettavaksi. Meillä on huikea aarre, ihmeellinen aarre annettu ja se on tarkoitettu kaikille jaettavaksi. Sitä Paavali tässä ajaa takaa. Ja sitten on tämä ihana lupaus, jota itse koitan usein kerrata. Tämä kuuluu meille jokaiselle. Ollaan sitten isossa tai pienessä palvelutehtävässä, ollaan millä paikalla vaan, ollaan mikä ruumiin osa vaan Kristusruumiissa. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan. Silloin kun olet Herran työssä, niin Jumala itse on sun kanssa ja sun kautta tekee työtään. Muista se. Tämä on ihmeellinen asia ja iso valtava rohkaisu. Tämä on nyt se johtopäätös. Töihin, jakamaan tätä uutista. Jos et vielä omaa paikkaasi tiedä, niin toivon, että voidaan täälläkin yhdessä alkaa enemmän miettiä ja rukoilla ja etsiä ja kysellä, että mikä se jokaisen meidän oma paikka voisi olla tässä seurakunnassa tai sitten sun omassa kotiseurakunnassa, niin jos et vielä tiedä, niin ota se rukouksen aiheeksi ja puhele muiden kanssa. Meidän on tarkoitus yhdessä näitä asioita etsiä ja miettiä ja kysellä taivaallisen edessä. Mutta tätä ihmeellistä uutista meidät jokainen on kutsuttu omalla paikallamme viemään eteenpäin. Vielä muistutan, että yksi sellainen paikka, missä tätä ihmeellistä uutista juhlitaan, niin on tämän kuun lopussa oleva evankeliumijuhla. Se on nyt siis netissä ja Radio Dayn kautta voit isoon osaan tilaisuuksia osallistua myöskin. Ja sekin on hyvä tapa tehdä Herran työtä, että jos voit jotakuta kutsua tänne juhlille mukaan, vaikka uskosta osattomia ystäviä. Jos on itsellä kankea kieli eikä niin kuin välttämättä osaa vielä tai nyt kertoa Jeesuksesta tai osaa ottaa sitä puheeksi, niin voi olla helpompi, että kutsut vaikka tänne ja täällä sitten ystävä saa kuulla hyvää sanomaa Jeesuksesta.